Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan demoa numero 4 ohjelmat 1 kurssilla keväällä 2024. Lähdetään tuosta tehtävien pariin, eli tehtävä ykkösessä oli tämä Pong-tutoriaali ja toivottavasti kaikki sen teki. Tässä toivottavasti nyt vähän avautui vielä paremmin ikään kuin tämmöinen kokonainen ohjelma ja sen tekeminen ja sitten toisaalta tämä työkalu on käyttö, että tässä nyt tätä jypeliä toki käytetään ja koitetaan sillä vähän helpottaa tiettyjä asioita, niin toivottavasti sen käyttö nyt tuossa sitten selkiytyy. Et mielellään tietysti luetaan nuo palautteet läpi ja mitä olette siellä ollut mieltä, niin lukaistaan ja toivottavasti siellä nyt ei ainakaan epäselvyyksiä ollut. Mutta joo, ei oikeastaan nyt tästä tehtävä ykkösestä tänään tämän enempää, että en lähde sitä nyt ikään kuin toistamaan tuota tutoriaalia tässä videolla, että siinä mielessä voidaan nyt siirtyä eteenpäin, eli siitä erityisempää kysyttävää ole. Eli tehtävä kakkonen sitten seuraavana, ja tässä nyt oli tämmöisiä drillityyppisesti erilaisia laskutoimituksien lopputuloksia harjoituksena, ja ensimmäisenä nyt sitten pohdittavana, että mikä on tuommoisen 7 modulo 7 lausekkeen arvo, eli tämä on modulo, eli jakojäännösoperaattori. Ja hommahan menee silleen, että me jaetaan 7 7 ja katsotaan, että mitä jää yli. Ja se, mitä jäi yli, eli jakojäännös, niin se on sen lausekkeen arvo. Ja tässähän nyt se menee 1 kertaa tuohon noin ja mitään ei jää jäljelle. Jotenka silloin lausekkeen arvo on 0. Ja ehkä me voidaan tämä nyt tehdä tuolla Visual Studiossa ihan varmuuden vuoksi. Eli meillä oli siinä siis laskutoimitus 7%, eli tämä siis luetaan ääneen 7 modulo 7, tai 7, miten se ehkä voisi suomeksi sanoa paremmin, 7 jaettuna 7 jakojäännös, ehkä voisi olla toinen tapa ilmaista tuo asia, mutta no, ohjelmoijat tyypillisesti lausuvat tämän niin, että 7 modulo 7, ja varmaan matemaatikot myös, että se on ehkä se ikään kuin tyypillinen tapa sanoa tuo asia ääneen, mutta laitetaan tuosta nyt tuo ohjelma käyntiin ja katsotaan, mitä sieltä saadaan. Inttilukuhan sieltä tietysti tulee tuloksena, kun meillä on 7 ja 7 tuossa operaattorin ympärillä, ja sitten koitetaan sieltä saada jotain tulostettua, eli 0 sieltä putkahti pihalle. Joo, no niin, no sitten lausekkeen 8-7 modulo 7 arvoja. Nythän tässä tietysti tämä laskujärjestys on tärkeä huomata. Eli jakolasku, johon tämä moduloperaattorikin nyt lukeutuu mukaan, niin se lasketaan ennen noita plus- ja miinuslaskuja. Eli kuten äskeisessä kohdassa näimme, niin tuon arvo on tuossa 0, joten 8-0 on tietysti 8. No sitten mennään seuraavaan kohtaan, pykälää taas vaikeampi, eli meillä on siellä sekä miinus- että moduloperaatioita. Ja jälleen kerran, kuten äskeisessäkin kohdassa, tämä niin sanotussa laskujärjestyssääntöjen mukaisessa järjestyksessä näitä lähdetään laskemaan. Laskujärjestyssäännöt noudattelevat näiden aritmeettisten laskutoimistojen osalta ihan niitä matematiikasta tuttuja laskusääntöjä, eli kerto- ja jakolasku on ikään kuin tärkeämpi kuin plus- ja miinuslasku, ja suluilla, joita tässä nyt ei vielä ollut, niin voidaan sitten ohittaa tai tavallaan ylentää jonkin lausekkeen laskujärjestyksen arvoa. Mutta tässä nyt kun ei sulkuja ole, niin täällä tämä jakolasku tai modulolasku nyt lasketaan aivan ensimmäisenä, eli 5 modulo 3, eli jos ajatellaan, että 5 jaettuna 3 olisi 1 piste jotakin, no se mitä jää yli on 2, eli 3 menee 1 kerran 5 ja yli jää 2, joten meillä on tuossa maalatuloalueella nyt arvo 2, ja senpä seurauksena 13 - 2 - 2 antaa meille 9, ja voidaan nyt tuo vielä heittää sinne, no, määräikkuna tuohon noin, eli meillä oli siinä nyt kohta, no, 3, eli laitetaan nyt vaikka C sitten, noin, tuo sinne, ja tulostetaan se C muuttujen sisältämä arvo vielä, niin nähdään nyt, että se ihan oikeasti sieltä se 9 putkahtelee. Toki oli sallittua tässä nyt kokeillakin tuolla Riderissa, mutta tavoite nyt harjoitella ikään kuin manuaalisesti ajattelemaan ja mieltämään näiden eri operaattoreiden suoritusjärjestystä. No sitten tämä kuuluisa jakolasku nyt tuohon noin, ja, Ja jos meillä on molemmat operandit, eli nämä arvot, joita tässä operoidaan, kolmonen ja kakkonen, ovat kokonaislukuja, niin kuin tässä nyt ovat, niin siellä silloin se desimaaliosa leikkautuu tuossa operaatiossa pois. Ja kuten ollaan nyt jo luennolla aikaisemminkin nähty, niin tässä on mielenkiintoista se, että meillä ei tule mitään käännösaikaista virhettä tässä. Ja itse asiassa nyt tuossa kohtaa ei tule edes Riderista mitään ikään kuin vinkkiä. Se on vähän ehkä mysteeri mulle, että missä kohtaa niitä vinkkejä tulee, näitä POS of Fraction Loss -vinkkejä. Nyt tässä näköjään ei tullut. Joka tapauksessa meillä on siinä jakolasku, jonka tulos on ykkönen. Ja tästä nyt katsottiin viime luennolla myöskin esimerkkejä sitten JavaScript-kielessä, missä ikään kuin kaikki nämä numerot ovat niin sanotusti number-tyyppisiä olentoja, jotka noudattavat sitä desimaalilukujen standardia, ja siinä mielessä laskulogiikka sitten siinä kielessä JavaScriptissa on hieman erilainen kuin tässä C-Sharpissa. Seuraavissa kohdissa on useita toisistaan erillisiä lauseita, ja eri kohdissa olevia lauseita ei suoriteta peräkkäin, eli meillä on nyt tämä kohta vitonen tässä, ja siinä nyt yksi lause, joka näkyy tuossa maalatulla alueella. Ja mikä olisi nyt tuollaisen muuttujan A-arvo tämän lauseen suorittamisen jälkeen? Nyt jälleen lähdetään tässä näitä laskujärjestysasioita pohtimaan, eli 10 jaettuna 6 on 1 piste jotakin ja jää 4 yli. No sen jälkeen, kun meillä on tuohon maalatulle alueelle saatu se nelonen pamautettua, niin lasketaan seuraava laskujärjestyksessä seuraavaksi tärkein alue tai osa, joka on nyt tämä maalattu alue tässä, eli 4 jaettuna 3, joka antaa meille luvun 1, koska jakolaskun desimaaliosa siinä nyt sitten leikkautuu pois, kun meillä on kokonaislukuja, eli inttilukuja kysymyksessä siinä. No niin, mitä siitä saatiin? 5 + 1 + 1, eli 7, ja toivotaan nyt, että mä laskin oikein, eli 10 modulo 6 lasketaan ensin, jonka tulos on 4, sitten 4 jaettuna 3 on 1, ja vaikka, okei, tuossa on näköjään pieni kirjoitusvirhe, eli siinä on mikä tyyppi nyt tuo ikinä onkaan, on se sitten inti tai double, niin lopputulos tässä kohtaa on joka tapauksessa 7, ja ehkä nyt sitten voidaan tuokin viedä sinne rideriin vitoskohta, että onko nyt sitten muuttuja E tuossa noin. Tulostetaan se nyt siihen. Eli 7 ja tutustutaan, no joo, mä mietin tuossa, että ensi huomisen luennolla tutustutaan tuohon debuggeriin, mutta että näitä pystyy täällä ajon aikana myöskin tarkastelemaan sillä tavalla, että pysäytetään tämä ohjelman suoritus tiettyyn kohtaan, me huomenna katsotaan tätä debuggeria tarkemmin, mutta että nyt jos mä olisin tässä pysähtyneenä tuohon riville 17, niin kuin tuo keltainen nuoli nyt mulle tuolla näyttää, mä sain sen pysäytettyä laittamalla tuonne tuollaisen punaisen pallon, eli niin sanotun keskeytyskohdan, niin mä pystyn täällä debuggerissa periaatteessa katselemaan aina, että mikäs vaikkapa tuo arvo tuossa on. Maalattu alue näyttää, hetkinen, minkä takia se ei muuten mulle näytä. Näytän nyt tuota maalatun alueen arvoa. Okei, mä näköjään, että tuli heti demoefekti, ei tätä pitänyt tehdä eikä olisi pitänyt näköjään tehdä, kun okei, no tuolla on evaluate expression, eli siellä on kohta, jolla mä saan sitten tuon maalatun alueen ikään kuin evaluoitua, eli laskettua auki, että mitä se ihan oikeasti on, ja nyt se on tuossa näkyvillä, eli nelonen sieltä tuli, ja jos mä haluaisin nyt vähän monimutkaisemman vielä, eli tuosta nuo perättäiset operaatiot siinä ikään kuin evaluoida kerralla ja katsoa, että mitä tulee, niin sieltä nyt saadaan se ykkönen, mitä tuossa ounasteltiin jo. Mutta joo, tässä debuggerissa sitten pystyy hyvin monipuolisesti ohjelman ollessa käynnissä tarkastelemaan, että missä tilassa se ohjelma on, ja tämä on äärimmäisen tärkeä työkalu virheen jäljityksessä ja nähdäksemme siihen, että mitä siellä ohjelmassa itse asiassa tapahtuu. Mä nyt kuitenkin pysäytin sen tuosta painamalla stop-painiketta ja otan tuo keskeytyskohtakin sieltä pois. Okei, kohta 6. Sitten meillä vähän muuttuu tyyppi. Meillä on tässä periaatteessa sama lauseke, tuolla on yhtä kuin merkki oikealla puolella, mutta vasemmalla puolella oleva tyyppi on erilainen. Tämä ei kuitenkaan tule vaikuttaa tämän D:n arvoon verrattuna tuohon äskeiseen kohtaan, eli meidän muuttujan D-arvo tulee edelleen olemaan 7, koska tuo oikealla puolella oleva asia, eli 10 modulo 6 lasketaan ensin, ja sen jälkeen se 4 jaettuna 3 lasketaan seuraavaksi, ja edelleenkin meidän lopputulos tulee olemaan sitten se 7.0. Okei, tällä kertaa se nyt sit sattuu olemaan 7.0 doble-tyyppisenä arvona, mutta yhtä kaikki luku on 7. Okei, sitten vielä 7 kohta, jossa on 10 nyt sitten vähän tuunattu. Eli tällä kertaa meillä on modulo-operaation vasemmalla puolella siinä nyt sitten doble-luku, ja tämän ansiosta nyt tämä maalattu alue saa arvokseen sitten doble, luvun 4. Ja nyt kun meillä on seuraavassa vaiheessa sitten doble jaettuna intillä, niin kyseisen jakolaskun lopputulos onkin sitten doble-tyyppinen. Eli tässä nyt päästään ikään kuin siihen niin sanotusti oikeaan tulokseen, eli 7.333, mihin tuossa niin kuin tavallaan koko ajan tähdettiin. Eli tämä vaan nyt alleviivaa ja drillas sitä niin, että on tosi tärkeää aritmeettisissa laskutoimituksissa huomioida laskettavien arvojen tyyppi. No sitten meillä on tämmöinen asia, missä yritetään sijoittaa jotakin luvulle tai muuttujalle d, jonka tyyppi on int. Ja nythän me nähdään tästä hyvin nopeasti, että meillä on tämä oikea puoli asia, jonka tyyppi on desimaaliluku, joten tämä ei voi onnistua. Jos me täällä riderissa tätä yritetään tehdä, niin sieltä tulee virhe, cannot convert double to int. Ja nyt tässä sitten joutuisi tekemään niitä jekkuja, mitä tehtiin tuossa luennolla viime kerralla, eli näitä eksplisiittisiä, paitsi että, niin joo, tuonne pitää varmaan laittaa vielä myöskin tuo, eli näitä eksplisiittisiä tyyppimunnuksia joutuisi sitten tekemään. Tässä nyt ei tavallaan ole mitään järkeä tässä kohtaa, mutta näin tämä toki kääntyisi, ja me saataisiin sitten se f-arvo sieltä tulostuttua, ja sieltähän nyt tietenkin jälleen kerran se luku 7 sitten tulisi pihalle, koska tämä 10 luku 10 yksinkertaisesti pakotetaan intiksi, ja sen jälkeen taas tämä modulo laskun lopputulema on intti. Eli vähän tämmöistä tavallaan pikkusen ajatustyötä joutuu tekemään silloin, kun meillä on laskulausekkeissa sekä kokonaislukutyyppisiä asioita että doble-tyyppisiä asioita. Ja ihan hyvän kysymyksen on joskus joku opiskelijakin esittänyt, että voitaisiinko me laskea kaikki asiat yksinkertaisesti doblena ja vaskeriptin tapaan, että ei edes sekoitettaisi näitä inttejä näihin jutskiin ollenkaan, vaan tehtäisiin kaikki, oli meillä minkälainen luku tahansa, niin tehtäisiin ne sillä doble-tyyppisillä luvuilla, ja se on ihan hyvä pointti. Periaatteessa näin voidaan toimia, vaikka meillä olisi kokonaislukutyyppinen asia, vaikka sanotaan kappaleiden määrä jossain pelissä, niin kyllä me voitaisiin se muuttuja siellä meidän pelissä määritellä doble-tyyppiseksi, eikä mitään mikä meitä siinä estäisi sitä tekemästä, eikä missään tulisi varmaankaan isoa virhettä. Tämän intin tarkoitus, ehkä näin itse tulkitsen tämän asian, on kuitenkin paitsi historiallinen, että suurin piirtein tietokoneiden alusta alkaen on ollut ikään kuin kokonaisluvulla semmoinen tietty erityisasema siellä tavallaan rautatasolla, ja siellä kun mennään sinne tietokoneen pellin alle ja sille tasolle, kun tarkastellaan ihan sitä prosessoria tietokoneen toimintaa, siellä niillä kokonaisluvulla kuitenkin on ikään kuin semmoinen erityisasema verrattuna näihin desimaalilukuihin, joiden laskemiseksi tietokone joutuu tekemään vähän eforttia. Siihen tutustutaan sitten myöhemmillä kursseilla huomattavasti paljon tarkemmin, että on minkälaista se effortti loppujen lopuksi sitten on, mutta että kyllä siinä joutuu tekemään enemmän työtä. Eli tässä ehkä nyt tämän C-sharp-kielen tapauksessa se ohjelmoija pääsee ikään kuin vähän lähemmäksi sitä tietokonetta, pääsee määrittelemään kokonaisluvun sanomalla int, joka on sitten varmasti se semmoinen kokonaisluku, jolla se prosessorikin sitten toimii ehkä jossakin tilanteessa vähän nopeammin. Se, että onko sillä nopeus eroa loppujen lopuksi, niin tämä on niin tilannekohtaista, ja en pysty sitä varmaksi niin kuin yleisesti sanomaan. Varmaan jossakin tilanteessa se nopeusero on kuitenkin merkittävä. Mutta että siinä nyt tämmöinen puolittainen käsiheiluttelu vastaus siihen. Ehkä toisaalta semmoinen TLDR-vastaus tuohon myöskin niin, että C-Sharpissa se on tyyli ja tapa toimia. Ja ohjelmoit ovat niin kuin C-Sharp-ohjelmat tottuneet, kuten myöskin ehkä C++ ja Java-ohjelmoit siihen, että sitä intiä vaan käytetään silloin, kun puhutaan kokonaisluvusta, ja that's it. Mutta että tässäkin tavallaan sillä kontekstilla on niin kuin huomattava merkitys siinä, että kuinka sitten ohjelmoidaan ja mitä tehdään. Hyvä, mutta mennään eteenpäin näistä spekulaatioista tuohon tehtävään 3. Meillä on siinä valmiiksi rakennettu pääohjelma ja piti toi viedä Raideriin ja täydentää siihen asioita ja pyytää käyttäjältä kaksi jonoa ja sitten laskea niistä pidempi merkkijono ja tulostaa kyseinen merkkijono ruudulle. Otetaan sieltä tuommoinen projekti meille valmiiksi auki, tuossahan se on. Vielä aktivoidaan se ja nyt vielä nappaan sieltä Timistä sen mallikoodin. Noin. No. Tuolla tavalla. Eli sieltä meille punakynää iskeytyy vasten kasvoja, koska tämmöistä pidempi merkkijono nimistä funktiota ei tietenkään vielä olemassa ja se täytyy nyt sitten tehdä. No, lähdetään niin sanotulla TDD-tyylillä liikkeelle. Eli kun meillä on tämä kutsu nyt olemassa, eli funktion kutsu löytyy tässä maalatulla alueella. Meillä on siellä nimi ja argumentit, joita me halutaan kyseiselle funktiolle viedä, eli näiden kahden tiedon perusteella, jono 1 ja jono 2, me pystytään se pidempi merkkijono siitä päättämään, oli se sitten se merkkijono minkälainen vain. Eli näin se pitäisi toimia. Ja sitten kyseisen funktion pitäisi palauttaa se, joka niistä on se pidempi. Ja nyt näiden tietojen perusteella me voidaan esittelyrivi kyseiselle funktiolle kirjoittaa, no mikä on paluarvon tyyppi, niin me nähdään se tästä on yhtä kuin merkin vasemmasta puolesta, eli sen tyyppi on string. No sitten funktion nimi kopipastetaan virheiden välttämiseksi, laitetaan sulut ja aaltosulut, ja sitten katsotaan näitä argumentteja. Eli mikä on jono ykkönen? No se on ensinnäkin tyypiltään string. Me nähdään se täältä, missä tämä jono ykkönen on määritelty. Vastaavasti jono kakkonen on string, eli näiden pointti nyt on olla ikään kuin vain kaksi jotakin jonoa, mitä tahansa se käyttäjä sinne kirjoittaakin. Eli tyypiltään string ja string, ja nimeltään, joka me tässä nyt ohjelmoijana päätetään, niin voisi olla vaikka eka jono ja toka jono. Mä laitan ne nyt ehkä tässä tarkoituksellisesti eri nimisiksi kuin mitä meillä tuolla kutsussa on, jotta kellekään ei jää epäselväksi, että ne voivat olla eri nimisiä, niiden ei tarvitse olla jono 1 ja jono 2, siis näiden parametrien nimet tässä rivillä 23, ne voisivat aivan hyvin olla jono 1 ja jono 2, mutta näillä nimillä ei ole sinänsä mitään tekemistä keskenään näillä muuttujen nimillä. Ja kun mainitsin, että tehdään sillä TDD-tyylillä, niin lähdetään toteuttamaan tätä pidempi merkkijono-funktiota siten, että tehdään tästä minimaalinen toteutus, niin sanottu tynkätoteutus, eli lyhin mahdollinen toteutus, joka saattaa tämän ohjelman semmoiseen tilaan, että tässä ei käännösvirheitä ole. Eli nyt errors-paneeli näyttää tyhjää, meillä on siellä muutama toivomus tai tämmöinen varoitus, mutta ei kiinnitetä nyt vielä tai tässä niihin huomiota. Ja edelleen sanon nyt sen, että kun sillä TDD-tyylillä tehdään, niin ajatus on se, että ikään kuin ajatellaan ensin ja tehdään vasta sitten. Ja nyt se ajattelu tässä on sitä, että me kirjoitetaan dokumentaatio ja dokumentaatio yhteyteen ne testitapaukset sillä COM-testillä nyt tässä tämän kurssin tiimoilta. Eli meillä on kaksi ensinnäkin tämä dokumentaatiokommentointi, eli ohjelmassa verrataan kumpi on annetusti ja noista on pidempi ja bla 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 ja palautetaan siis se pidempi. Eli selkosanainen teksti sille, että mitä tässä oikeastaan haluamme tehdä, se kertoo meille ohjelmoijallekin sitten, meille niin kuin tavallaan itsellemme eksplisiittisesti sen, että mitä tässä oikeastaan yritämme tehdä. Ensimmäinen verrattavista jonoista ja toinen on nämä parametrit ja sitten tämä returns on tietysti se, että mitä tämä paluarvo on ja se on nyt niistä pidempi. Ja nyt te joku tietysti ajattelee, että okei, tämä on niin yksinkertainen funktio, että onko tällä dokumentaatiokommentoinnilla yhtään mitään merkitystä, mutta me tullaan tässä luentojen edetessä tekemään myöhemmin sellaisiakin funktioita, jotka aidosti on jo ikään kuin ei-triviaaleja ja siinä mielessä sillä dokumentaatiollakin on suurempi merkitys. No sitten ne COM-testitapaukset, ja mä otan tuossa nyt ajan voittamiseksi muutaman valmiin testin, jonka mä olen tuohon kirjoittanut. Eli meillä voisi olla siellä vaikkapa semmoinen jono, joka on tuommoinen eka välilyöntijono, ja sitten on toka, ja selkeästi näistä nyt sitten se eka jono on se, mikä on pidempi, ja se, mitä tästä pitäisi paluarvona palautua. Eli vielä kerran, COM-test-kirjoitustyyliin kuuluu se, että laitetaan ensin tämä funktion kutsu, sitten argumentit tuonne sulkujen sisään. Mä en tykkää yhtään näistä pomppivista laatikoista, mä en tiedä miten. Tinkähän tämän saisi niin kuin Open in Documentation Tool Window. tavallaan mä tykkään tästä, mutta sitten tavallaan se pomppaa ihan väärässä kohtaa. Täytyy miettiä, että miten ton sais niinku tulemaan kivemmin esille tuolta. Mutta joo, ja sitten 3 on yhtä kuin merkkiä. Silloin kun me tehdään ikään kuin eksakti vertailu, ja näiden merkkijonojen tapauksessa me voidaan ikään kuin eksaktisti vertailla merkkijonoa toiseen, toisin kuin näissä liukulukujen tapauksessahan, kuten viime luennolla nähtiin, niin se tarkka vertailu ei välttämättä aina ole mahdollista, mutta näiden merkkijonojen tapauksessa tämmöinen vertailu voidaan suorittaa. No sitten jos meillä on 3 merkkiä pitkään, 4 merkkiä pitkään, tietysti 4 merkkiä pitkä voittaa, no sitten jos on yhtä pitkät jonot, mikä on reunatapaus, tämmöinen erikoistapaus tai tapaus joka tapauksessa, mikä pitää miettiä, niin siinä tapauksessa palautetaan ensimmäinen. Ja sehän olikin tuolla dokumentaatiossa, olin sen kirjoittanut, vaikka sen tuossa vähän nopeasti ehkä sivuutin tuossa aikaisemmin. No sitten tyhjän merkki onkin voi antaa, se on ihan okei. Ja tällöin sitten palautuu se jälkimmäinen tuossa tapauksessa. Ja jos molemmat on tyhjiä, niin sekään ei meidän venettä kaada, vaan homma toimii. Ja nyt mä toki niin kuin voin laittaa nämä testit täältä, generoida ne ja ajaa ne ja katsoa, että meneekö testit läpi. Ja testihän ei tietenkään vielä pitäisi mennä läpi, koska mulla ei ole siellä varsinaista funktiota vielä toteutettu. Tätä suositaan run all tests from solution. Hetken, no tests in solution, okei. Okay. Painokohan mä väärää? Generate tests. Ja sitten run all tests. Noniin. Sieltä tuli punaista niin kuin kuuluukin. Ja nyt lähdetään sitten tekemään sitä toteuttamista. Eli sen sijaan, että palautetaan tyhjä merkki, niin palautetaan se, kumpi noista on pidempi. Ja mä voisin nyt tähän vaikka alkuun tehdä ihan tämmöisen apumuuttujan, vaikkapa nimeltään pidempi, johon mä heitän ikään kuin alkuarvauksena ton ekajonon. Laitetaan se pidempi jono nytten paluarvona tästä ulos. Eli nyt mulla on tässä ikään kuin jonkunlainen niin sanottu alkuarvaus, että olisiko se ekajono pidempi, ja jos se on, niin palautetaan se. Tässä ei vielä mitään iffejä ole, eikä mitään semmoista tarkastelua, että nyt sieltä vaan tulee se ekajono pihalle, ja nyt me voidaan tietysti ajaa testit, ja sieltä pitäisi failia tulla niin kuin tuleekin. Ja nyt huomataan niin, että tokaa odotettiin pihalle, mutta eka saatiin pihalle, eli nähtävästi tämä meidän testiympäristö ja järjestelmä havaitsee tämän virheen, ja nyt sitten hoidetaan tämä homma ihan oikeasti kuntoon. Eli nyt meillä on jäljellä tarkasteltavana tapaus, missä se tokajono onkin pidempi. Eli jos tokajonon pituus, eli tokajonon merkkien määrä, toisin sanoen tokajono.length, on enemmän kuin mikä? No, nyt tässä on 2 vaihtoehtoa. Me voidaan kirjoittaa joko ekajono.length, niin silloin me voidaan sijoittaa tuohon pidempi jonoon se tokajono. Mä kirjoitan tuohon alle sen toisen tavan. Eli me oltaisiin voitu tehdä myöskin näin, että tokajono.length on suurempaa kuin pidempi.length. Niin silloin me sijoitetaan pidempään se tokajono. Mä laitan nää nyt tälleen, tämän jälkimmäisen ratkaisun tolleen kommenttiin sinne. Ja huomataan niin, että tähän ei tule yhtä suuruutta mukaan, eli jos toka on aidosti pidempi kuin eka, niin sitten vain silloin sijoitetaan se tokajono tuohon pidempi-nimiselle muuttujalle ja ajetaanpa sieltä testit. Ja sukkessia sieltä tuli, eli näyttäisi menevän ihan ok. No otetaan kuitenkin vielä yksi ratkaisu. Mä haluan näyttää sen if-else-tapauksen tai if-else-tyylisen ratkaisun, koska varmasti moni oli niinkin tehnyt. Eli hommahan voi lähteä myöskin näin liikkeelle, että jos ekajono, sen pituus on enemmän kuin tokajonon pituus, niin tässä tapauksessa suoraan palautetaan ekajono ilman mitään apumuuttuja, ilman mitään pidempi jutskia. Eli jos ekajono on pidempi, niin return ekajono. Mutta jos ei se olekaan pidempi, niin mitä meille jää jäljelle? Meille jää jäljelle tilanne, missä tokajono on pidempi, jotenka me voidaan suoraan palauttaa se. Eli enää ei mitään uusia iffejä tarvita, vaan tässä meille riittää vaan sanoa else return tokajono. Ajatanpa vielä testin, nähdään, että tämäkin vastausvaihtoehto on ihan toimiva, paitsi että ei ollutkaan. Aivan, no niin, hyvä, että tuli testattua. Eli nyt tämä tilanne, missä ne ovatkin yhtä pitkät, niin totta kai sekin tapaus pitää lukea mukaan tähän ensimmäiseen ifiin. Eli tässä nyt olisin itse asiassa mennyt vikaan, jos noita testejä ei olisi tuolla ollut, jotenka tässä testit nyt meidät pelastivat ja hätäisen ohjelmojen väärän ratkaisun. Eli nytten nämä ovat ikään kuin yhtä pitävät, tämä kommentoitu vastaus ja sitten tämä jälkimmäinen ratkaisu. Täällä nyt tulee jotain ehdotelmia täällä Riderilta, jos niitä haluaa siellä tutkia, niin siellä on mahdollista tehdä tämmöinen kysymysmerkki operaattorilla, tämmöinen tosi jotenkin lyhyitä ratkaisuja rakastavien mielestä, elegantti vastaus, missä koko tämä homma on hoidettu tälleen yhdellä rivillä. Tämä on ihan fine, mä en ihan tarkoituksella käy tätä kysymysmerkkioperaattoria tässä nyt sen kummemmin läpi. Se on ikään kuin vähän niin kuin piilotettu iffi siellä sisällä, ja silloin kysymysmerkin eteen tulee se asia, mitä tarkastellaan, ja kysymysmerkin perään se paluarvo, mikäli se edeltävä ehto oli totta, ja sitten kaksoispisteellä erotettuna se vaihtoehto, että kun on epätosi vastaus tuohon ehtolausekkeeseen. Mutta joo, mä menen Ctrl-Z:llä tuossa nyt takaisinpäin. No toinen vinkki, minkä Rider tässä antaa, on tämän else-avainsanan poistaminen. Eli tämä else on redundantti tai tarpeeton, koska meillä ei ole jäljellä mitään muuta asiaa muuta kuin palauttaa toi tokajono. Meillä ei ole enää mitään muita vaihtoehtoja tässä meidän jonojen tarkastelusysteemissä. Me voidaan ihan huoletta se tokajono sieltä palauttaa, koska tämä tulee palauttamaan täsmälleen saman asian huolimatta siitä, onko se else siinä vai ei. Tässä nyt käydään itse asiassa ihan tutkimuksessakin jonkun verran debaattia siitä, että olisiko tämä else-sana tuonne ikään kuin jonkunlaisen selvyyden kautta täydellisyyden kautta tämmöisen niin kuin symmetrian näkökulmasta järkevää kuitenkin olla, että meillä on täällä tavallaan tämä jos ja sitten on, että no muussa tapauksessa, eli tässä ikään kuin nämä ovat semmoinen sanapari, jotka täydentävät toisiaan, ja siinä mielessä nyt sitten voidaan argumentoida myöskin sen puolesta, että ehkä se else sinne kannattaa laittaa. En ole nyt itse sano siinä nyt absoluuttista juuta enkä jaata. Mä itse en sitä omassa koodissa tuonne kirjoita, mutta ymmärrän kyllä erittäin hyvin, että jotkut sen tykkäävät sinne laittaa. No niin, ei ole kommenttia siitä tullut, jotenka mennään eteenpäin. Tuliko se nyt valmiiksi? No niin, ehkä me voidaan sitä vielä kokeilla kuitenkin siellä varsinaisessa ajettavassa ohjelmassa. Laitetaan siis tämä ohjelma käyntiin ja pyydetään nyt käyttäjää syöttämään jonot. Noin. Näyttäisi tämmöisen lyhyen testin perusteella myöskin tämä meidän varsinainen ohjelma toimivan. Ja kokeillaan nyt vielä sekin, että annetaan sinne ihan tyhjät jonot, niin ei ainakaan kaadu tämä homma siihen. Noin. Ehkä vähän tyhmä tulostus tuossa, että tyhjä merkkijono on pidempi merkkijono, kun molemmat on kuitenkin tyhjiä, eikä varsinaisesti kumpikaan pidempi, mutta kelpaa meille tässä kohtaa. Hyvä, mennään eteenpäin ja otetaan seuraava projekti sieltä auki, eli kirjainten muutos oli meillä seuraavana tehtävänä. Eli tuliko tämä nyt tehtyä loppuun oikein? Tulihan se tehtyä loppuun oikein, joo. Eli kirjainten muutosta, jälleen tässä on ikään kuin ohjelman tällainen esimerkki ajo meillä näkyvillä, ja kaikki R-kirjaimet pitäisi muuttaa L-kirjaimiksi, ja siinä on näköjään jokin tuommoinen pieni toteutus, ja hetkinen, missäs meidän tuolla on näytä koko koodi, eli mä voisin nyt tehdä tällä kertaa tämän niin, että kun olen klikannut tuosta näytä koko koodi, linkistä, niin voin tämän kopioinnin nyt tehdä täältä copy-painikkeesta tai copy-linkistä. Klikkasin nyt sitä. Mennään sitten tänne Riderin puolelle ja pastetaan se tänne näin. Ja olihan mulla tuo aktiivisena tuo projekti, eipä ollut. Eli nyt jos mä laitan tämän ohjelman käyntiin, niin tämä pitäisi pystyä ajamaan tätä. Noin. Eli vielä se ei tietenkään tee sitä, mitä halutaan, joten nyt ruvetaan hommiin. Ja tuossa oli tehtävässä valmiina nyt annettu muutama testikin sinne jo. Eli täällä on meillä muutama COM-testitapaus. Ahaa, se on tuolla vanhalla tyylillä. Otetaanpa sitten se luokan nimi pois. Se voi tuossa toki olla, mutta sitä ei tarvitse, niin ei tule niin pitkiä noista testiriveistä. Mutta tätä on nyt aloitettu tekemään sillä TDD-tyylillä sikäli, että meillä on siinä annettu nyt valmiina paitsi tietysti aliohjelman kutsu siellä pääohjelmassa, niin myöskin tämä dokumentaatio tai testitapauksineen, no kolme tapausta ei ole vielä kovin paljon, mutta kelpaa meille tässä kohtaa ihan hyvin. Ja sitten näiden paikode-juttujen väliin tänne se varsinainen toteutus. Ajetaan nyt vielä ne testit, niin me nähdään niin, että nekin sieltä antaa feiliä. Tämä on tietysti aina hyvä testata, että nähdään, että tämä meidän testiympäristö toimii, mikä ei ole kyllä todellakaan aina itsestään selvää. Mä tuossa kirjoittelin JavaScript-koodia viikonloppuna ja sinne koitin saada asentumaan testausympäristöä. Se ei ollutkaan aivan niin yksinkertaista kuin mitä tässä. Mä en tiedä, minkä takia mä joudun välillä kuitenkaan generoinut niitä testejä. Katsotaan nyt vielä. Muuta kirjaimet. Tests. Generate tests. Run all tests. Ei. Nytpä sinne ei noita testejä jostain kumman syystä generoidu. Minkä ihmeen takia? Se tulee se testiprojekti tänne kyllä. Okei, ne on täällä. Nämä varsinaiset assertit. Olinko mä nyt vaan sokea, enkö mä nähnyt? Run all tests. Onhan se tossa. Enkö mä vaan nähnyt sitä äsken? En mä tiedä. Joka tapauksessa testausympäristö näyttäisi toimivan ja päästään tekemään varsinaista koodia. Laitetaan noita vähän kiinni. Kiinni noita turhia ikkunoita tuolla. Ja lähdetäänpä sitä pohtimaan. Merkkijonosta saadaan kirjaimia korvattua käyttämällä replace-metodia. Tähän oli pieni vinkki annettu siinä tehtävän kuvauksessa, että tämmöinen metodi, eli toiminto täältä stringiltä valmiiksi kyllä löytyy. Ja jos tarkastellaan tätä replace-metodin dokumentaatiota, niin me nähdään, että returns a new string in which all occurrences of jotain. Katsotaan, saadaanko se sieltä kunnolla esiin. No eipä saada. Noniin, of a specified unicorn character is replaced with another specified unicorn character. Ja nyt tässä ehkä haluan kiinnittää huomioon tähän alkuun, eli returns a new string. No, se tarkoittaa silloin sitä, että jos me kirjoitetaan tähän replace, ja mitä me halutaan korvata R-jä L-kirjaimilla, niin näin toimimalla niin me tulemme luonneeksi uuden merkkijonoon. Jos me nyt laitan tähän kuitenkin ihan tälleensä vaan puolipisteen perään ja toivon, että homma toimii ja ajan nämä testit, niin me nähdään, että testit eivät kuitenkaan mene läpi, vaan täällä nyt se varsinainen paluarvo on entisellään, eikä ne R ole mihinkään muuttunut. Eli se alkuperäinen jono ei muutu tämän replace-metodin kutsumisen seurauksena. Ja täällä on tämä pure, mistä nyt muutaman kertaa on sanonutkin, niin tämä on niin kuin aina merkki siitä niin, että tämä ei muuta sitä käsiteltävää merkkijonoa tai oliota yhtä mihinkään. Tämä jono ei siis muutu sen seurauksena, että me kutsutaan tätä replace-funktiota tai metodia. Ja niinpä tämän funktion paluarvo täytyy ottaa vastaan ja tehdä sille jotakin. Ja se, mitä mä haluan nyt sille tehdä, niin mä haluan sijoittaa sen sille jonolle itsensä. Eli mä korvaan sen vanhan sisällön sen replace-metodin kutsumisen suorittamisen seurauksena tulevalla uudella merkkijonolla. Okei, ajetaanpas nyt uudestaan ne testit, run all tests. Ja nyt se periaatteessa pitäisi se eka testi mennä läpi. Eli tämä on aivan ensimmäinen, missä ne pikkuärät oli muutettu. Pikku R-t oli muutettu pikku L-iksi, mutta isot R-t on edelleen isoja R-iä ja ne pitää vielä erikseen muuttaa. Ja niinpä me tehdään vastaava toimenpide sitten niille isoille R-ille. Eli replaceataan isot R-t isoilla L-illä. Ja ihan niin kuin tuossa äskenkin, niin taas sijoitetaan se replace-metodin kutsumisen seurauksena saatu lopputulema sille jonoon muuttujaan itseensä. Ajatanpa testit. Ja nyt ne menee läpi. Tämä tietysti näyttää ehkä vähän hassulta, että jono on jotain. Ja jälleen kerran niin kuin alleviivan sitä, että matemaattinen mahdottomuushan tämä on, että asia X on asia Y, jos se Y on oikeasti eri kuin X. Eli siinä mielessä tämä ei ole mikään matemaattinen on yhtä kuin merkki, vaan tämä voidaan lukea, että saa arvon. Eli jono saa arvon, jono.replace. Eli siinä mielessä tämä kannattaa niin kuin mieltää ja ajatella melkein jopa ääneen sillä tavalla niin, että sen voisi lukea niin, että saa arvon tai asetetaan arvoksi. Mä tein vielä tämän vähän lyhyemmin. Tämä on nyt jälleen kerran, niin kuin äskenkin tuossa mainitsin ja sanoin, niin sellaisten, jotka tykkää lyhyestä koodista, mä tiedän, että teitä täällä kuitenkin on, niin tämän voi tehdä ikään kuin ketjuttamalla näitä funktiokutsuja. Eli mä voin laittaa nämä replaceit tälleen peräkkäin pisteellä erotettuna. Eli nyt meillä tähän maalatulle alueelle muodostuu yksi merkkijono, ja tästä muodostuneesta merkkijonosta sitten voidaan jälleen kerran replaceata taas jotain. Eli näitä voidaan ihan hyvin tälleen ketjuttaa näitä kutsuja, ja lopputulos pitäisi olla ihan sama. Ajetaan testit vielä kertaalle ja saadaan sieltä sukkessia. Testit on aina tietenkin syytä ajaa, kun muutoksia koodiin tehdään. Mä nyt kuitenkin jätän sen ikään kuin vähän pitemmän version tästä. Yhdellä rivillä se voitaisiin tehdä noin, ja toki me voitaisiin jopa se return-lause laittaa tänne alkuun, että mitä jonoa ei edes tässä sinänsä tarvis sijoitella tästä näin. Hyvä. Mutta siinä on meillä nyt tehtävä nelonen, kun se nyt oli vai mikä? Ollaanko me nelossa? Ollaan me nelossa, juu. Hyvä. Ja tästä sitten tietysti seuraava iteraatio voisi olla sellainen niin, että se käyttäjä tai ohjelmoija saa sitten itse päättää, että mitkä kirjaimet korvataan. Nythän tässä oli hardkoodattu nämä R ja L-kirjaimet tänne funktion sisään, mutta totta kai luontevampaa olisi tehdä tästä funktiosta sellainen, että se käyttäjä saa päättää täällä kutsussa täällä näin, että mitä korvataan ja miksikä korvataan, mutta laitetaan tuo nyt vielä käyntiin, niin nähdään, että tämä homma toimii. Laitetaan sinne pieniä ja isoja R-jä ja ohjelma toimii myöskin ihan täältä pääohjelmasta käsin ajettuna. Hyvä. Jees, ei näitä kysymyksiä nousse, nyt mennään tehtävään numero 5. Ja tämä tehtävä onkin siinä mielessä tosi tärkeä, että tämä nyt alustaa sitten seuraavan viikon tehtäviä ja sitä, että tullaan pääsemään niihin silmukoihin ja myöskin sitten myöhemmin tietorakenteisiin, jossa näitä käsiteltäviä lukuja voi olla useita kappaleita. Nythän meillä tässä on tietysti vain 3 kappaletta tässä tehtävässä näitä lukuja, jotka manuaalisesti sinne ohjelmaan asetetaan. Mutta käytännön elämässä meillä tietysti niitä lukuja voi olla enemmän kuin 3 ja sitten sieltä halutaan jotakin suurinta tai pienintä tai mitä tahansa lukua etsiä. No tässä se nyt tehdään kuitenkin vain 3 luvun joukolle. Okei, mutta siinä meillä on pieni pohjakoodi ja katsotaan nyt tuolta näytä koko koodin. Niin täällä oli se tarkistuskoodi, niin silloin me ei päästäkään tuolta, mitäs tuo copy muuten antaa, katsotaan. Sehän ei pitäisi kovin kummusta antaa, mutta testataanpa tuo. No eipä sieltä paljon mitään hääviä tullut, otetaan siitä takaisinpäin ja tehdään se tuonne ihan itse. Noin. Eli tuosta lähdetään laajentamaan ajatusta. Eli etsitään 3 luvun suurinta, no nyt meillä on siinä 2 lukua, jotenka se ei ihan vielä riitä, mutta ennen kuin tehdään katsotaan sitten vielä. Joo, eli tässä ei tarvinnut tehdä sitä käyttöliittymää, niin lähdetään nyt tekemään tätä näin. Eli laajentamaan siitä ajatuksesta niin, että 2 parametrin sijaan niin meille voikin sinne viedä 3 parametria. Eli lisätään sinne toi C-muuttuja myöskin parametriksi. No tämän seurauksena niin meidän täytyy vähän täydentää tätä dokumentaatiota, joka nyt vielä oli toki hyvin vajaa. Laitetaan sinne nyt, että suurin 3 luvusta A muuttuja tarkoittaa ekaa lukua, B on toka luku, mitä nämä luvut sitten ikinä onkaan. Ja sitten lisätään tänne manuaalisesti sanomalla param name C, eli täydentämällä tätä dokumentaatiohahmoa tälleen, niin kuin nämä muutkin parametrit ovat. Tässä Riderissa on tämmöinen kätevä jekku, että parameter C has no matching bla bla bla, niin jos me viedään varovasti hiiri tuonne lampun päälle, niin me voidaan täältä add XML doc comments kohdasta valita, ja silloin tämä param name C tänne täydentyy automaattisesti. Tämä on ihan catchy tapa täydentää tämä parametrihahmo tänne dokumentaatioalueelle, eli silloin kun me tänne lisätään näitä parametreja, niin tuommoinen lampu sinne aina syttyy, ja sitä kautta se, paitsi että miksi nyt tuli kolmio nyt. Okei, no joo, mutta tuolta se löytyy add XML doc comments. No me ei sinne nyt mitään double D:tä lisätä, mutta että tuo on ihan hyvä toiminto, joka muistuttaa meitä täydentämään dokumentaatiota. Okei, eli siinä on parametrien dokumentaatiot ja sitten returns kohtaan vaan, että suurin luvuista. No joo, ehkä tuo riittää. No pari comment-testiä mä sinne kirjoittelen. Otan tuossa ajan voittamiseksi niitä tuolta valmiina. Tässä on aika montakin testiä, niin laitetaan ne kaikki tuohon. Eli yhteensä, hetkinen, onko näitä 27 eri, paljon se on, kolme kertaa, kaksi kertaa, yksi. Paitsi, että ne voivat olla myöskin yhtä suuria. No joka tapauksessa näitä eri variaatioitahan nyt on, eli tämä viimeinen voi olla nyt mä otin väärän dokumentaation, piti ottaa suurin funktion dokumentaatio tuolta, tai testit. Eli varioita löytyy, ensimmäinen on suurin, keskimmäinen on suurin, viimeinen on suurin, kaksi viimeistä voi olla yhtä suuria, no sieltä tietenkin kolmonen palautetaan. Ja sitten on tietysti testata tilanne, missä palautetaan jokin muu arvo kuin pelkkä kolmonen, nuo kaikki neljä edeltävää testitapausta palauttivat tuosta luvun kolme, jotenka on todellakin syytä tarkistaa, että meidän funktio pystyy palauttamaan jonkin muunkin luvun kuin pelkän kolmosen ja niin edelleen. Ja mikseipä nyt sitten voisi mennä myöskin negatiiviselle puolelle. Sekin on syytä kokeilla, että sieltä negatiivinen luku saadaan. Toki mitenkään erikoinen tuommoinen tilanne ei varsinaisesti ole, kun inttiluvusta on kysymys. Generoidaan testit ja ajetaan ne jälleen kerran meidän testiympäristön toimimisen toteamiseksi. Äsken siinä jotain probleemaa oli, ja kyllä tässä nyt joku probleema on, että ne eivät sinne ilmesty ne testikeissit tuonne ikkunaan, vaikka selkeästi mulla täällä tämä testiprojekti on. En osaa kyllä nyt sanoa. Ja nyt se sinne sitten tuli. Jostain syystä mun piti niinku avata tuo projekti. Joo. Okei. Ja nyt jos mä painan tosta noin, niin luultavasti sieltä tulee failiä. Näin. Täytyypä selvittää, mistä tuo johtuu. Mutta siinä on nyt tätä ajatusta, päästään tähän vihdoin viimein, eli ajatusta annettu valmiina. Eli me tehdään joku alkuarvaus tästä suurimman luvun arvosta, ja lähdetään nyt tuosta ensimmäisestä parametriasta liikkeelle. Tavallaan se tuottaa arvo, mikä meillä siinä järjestyksessä ensimmäisenä on. Jos meillä olisi vaikka 100 tai 1000 lukua pitkä jono näitä lukuja, niin silloin se ensimmäinen otettaisiin siihen alkuarvaukseksi, ja näin tullaan toimimaan myöskin noilla myöhemmillä demoilla, kun meillä on käsiteltävänä useampia lukuja kuin vain kolme, että sama idea ja logiikka toimii sielläkin. Mutta sitten verrataan seuraavaksi beta tuohon suurimpaan, eli nyt ei verratakaan sitä beta tuohon A:han eikä C:hen, vaan verrataan siihen suurimpaan lukuun, joka me tähän mennessä ollaan löydetty, ja se on meillä tallessa tuolla suurin nimisessä muuttujassa. Ja jos kävi niin, että meillä tämä B on suurempaa kuin se kaikkein suurin, niin silloinhan me sijoitetaan tuohon suurin muuttujalle se B-arvo, eli nyt varmasti meillä on siellä tämän rivin käsittelemisen jälkeen, tämän 38 rivin suorittamisen jälkeen, meillä on aivan takuu varmasti siellä suurin muuttujassa se luku, joka on suurin noista luvuista A ja B. Ja nyt meillä on jäljellä C. Eli nyt meidän ei tarvitse, eli nyt kun meillä on jäljellä C-muuttuja, niin meidän ei tarvitse C:tä verrata enää A:han eikä B:hen, vaan meillä on ihan takuu varmasti siellä suurimmassa se kaikkein suurin tähän mennessä löydetty. Ja niinpä me voidaan vain yksinkertainen vertailu tehdä tuon C:n ja suurin muuttujan välillä, ja mikäli tuo C on suurimpaa kuin kaikkein suurin, niin siihen sitten sijoitetaan se C:n arvo. Ja näin me ollaan löydetty takuu varmasti se, joka näistä kaikista kolmesta luvusta on se suurin. Tätä nyt olisi helppo sitten jatkaa eteenpäin, eli int, d, int, e ja niin edelleen. ja katsoa sitten sitä kautta, että mikä niistä useammasta luvusta on suurin. Eli jos tähän nyt tehtäisiin näin, niin muutos olisi hyvin yksinkertainen, eikö vaan? Eli nyt me päästäisiin hyvin pienellä työllä eteenpäin tässä ja niin kuin saataisiin tehtyä yhä yleisemmäksi tätä meidän ohjelmaa. No mä en nyt kuitenkaan näin tee, koska loppujen lopuksi, vaikka tämä 3 luvulle toki toimii ihan hyvin, niin jos meillä olisi vaikka 10, 100 tai 1000 miljoonaa kappaletta näitä lukuja, niin tietenkään tämä parametrilistan kasvattaminen loputtomiin ei ole se kestävä ratkaisu. Mutta me saadaan tästä nyt se hahmo, missä me nähdään, että täällä toistuu joku asia, ja se mikä toistuu on asia, mikä me voidaan sitten monistaa niille silmukarakenteille, josta opittiin viime viikolla jo hieman lisää, tai alustavasti asioita. Ja nyt tätä vastaavaa ideata hyväksi käyttämällä me voidaan tehdä sitten se pienin, eli pienin arvo 3 löydetään, kun me otetaan alkuarvaus siten, että sijoitetaan ensin toi pienin tai A-muuttujan sisältämä arvo tuommoiseen apumuuttujan nimeltä pienin. Ja nyt tärkeä huomio tässä kohtaa, että tämä pienin on muuttuja ja tämä pienin isolla P:llä on funktion nimi. Eli nämä on aivan kaksi täysin eri asiaa. Eli tämä pienin muuttuja on pieni semmoinen muistilohkare, johon mä sijoitan tuon A:n sen hetkisen arvon. Eli tuo pienin muuttuja pitää sisällään yhtä lukua tällä hetkellä. Tämän nimi voisi olla ihan hyvin vaikka Pertti. Ei sillä ole mitään väliä, että onko se täsmälleen sama kuin tämä funktion nimi. Eli jos mä nyt jostain kummallisesta haluaisin käyttää tätä Pertti-nimeä tässä näin, niin mä voisin kysyä, että onko Pertti pienempää kuin B, ja jos on, niin sijoitetaan Perttiin B. Ja ihan vastaavasti, niin kuin tuossa suurimmankin luvun etsimisen tapauksessa, niin johdatellaan sitä ohjelmaa tähän suuntaan, että meillä on tämä toistuva osa, joka sitten vertailee aina vaan siihen yhteen muuttujan sen sijaan, että me verrattaisiin niin aina kaikkiin muihin lukuihin sitä meidän arvoa. Eli generoidaanpa siitä vielä uudestaan noita testejä lisää ja ajetaan ne testit, niin nähdään, että vihreätä sieltä pitäisi saada. Paitsi että meillä tulee pienemmälle funktiolle nyt ollut testejä, ajetaanpas ne ajan voittamiseksi tuosta copypastataan tuolta valmista mallista. Eli generate tests. Run. Okei, siellä tuli näköjään joku feili. Mitäköhän mä tein väärin? Luultavasti mä nyt jotenkin sekoilin kuitenkin, että muuttujen nimien kanssa tässä, mutta vai johtuuko se vaan nyt siitä, että tässä mun contestissa on nyt selkeästi jotain pikku problems. Koitetaan uudestaan. Mitäköhän mä nyt teen väärin? One or more child tests had errors. Exception doesn't have a stack trace. Outoa. Pienin muuttujen assert are equalit tänne generoituvat. Mutta miksi ihmeessä minä en pysty niitä kutsumaan? Oliko mun funktio nyt varmasti public? On. Public static int pienin. Höh. Voi ei. Tällä, laitetaan nyt tuo kuitenkin pieni. Tuolla muuttujanimellä ei oikeasti ole mitään merkitystä. Jos tämä nyt toimii, niin se ei johdu tuosta muuttujan nimestä, mutta katsotaan nyt. Joo. Nyt minä en tiedä, mistä tämä johtuu. Mulla on joku errori tässä mun testausympäristössä tai sitten mun koneessa. Sekään ei ole tietysti poissuljettua. Okei. Emme jää sitä nyt murehtimaan sen enempää, mutta joka tapauksessa idea tuli nyt toivottavasti selville, että kuinka tämä vertailu tästä tapahtuu nimenomaan aina yhteen muuttujan kerrallaan sen sijaan, että me jotenkin maagisesti yritettäisiin verrata niin kuin montaa asiaa kerralla. Eli nyt jos me ihmisinä ajatellaan, että meillä on 3 vaikka korttia tuossa meidän nenä edessä, niin me voidaan yhdellä silmäyksellä helposti katsoa sitä, että mikä näistä 3 kortista on se kaikkein suurin ja tehdä ikään kuin intuitiivisesti se ratkaisu. Ehkä vertailemalla aivossamme mielessämme niitä kaikkia 3 yhtä aikaa, tai jos meillä on vaikka 5 korttia, niin sekin onnistuu vielä ihmiseltä ikään kuin se yhtä aikaa katseleminen, mutta tietokoneelle se yhtä aikaa katseleminen ei onnistu, vaan meidän täytyy aina verrata yhtä asiaa johonkin toiseen yhteen asiaan, ja tämä sitten alleviivaa ja niin kuin näyttää nyt sen tavan, millä se pieni löytyy niistä useista eri vaihtoehdoista. Ja siellä tuli kommentti, että ei toiminut Timissä, mutta Riderissa toimii. Oliko tässä Timissä nyt joku sitten, tässähän nyt ei varsinaisesti ollut mitään muuta kuin sen funktion kirjoittaminen, että jos sinne on mahdollisesti kirjoitettu jotakin muuta kuin se pelkkä funktio, niin silloinhan tuo ei toimi. En tiedä, onko nyt tuossa ollut siitä kysymys, mutta laitetaan sieltä nyt vaikka toi pienin funktion sisältämä koodi tonne ja ajetaan se. No kyllä minä sen vissiin kuitenkin kirjoitin sitten väärin. Voi ei. Jos pienin on A. Minä kirjoitin tämän aivan väärin. Anteeksi nyt hirveästi. Näinhän tämä tietenkin piti kirjoittaa. Kirjoitinko mä sen suurin funktionkin aivan väärin ja kukaan ei kommentoi mitään. Kyllä se nyt taisi näin mennä. Ei, tämä oli oikea, mutta tämä pieni funktio oli väärin. Tässä nyt meni lehtorilla maanantai-aamun piikkiin. Ehkä nyt aamuksi tämä vielä laskettakoon. Näinhän päin ne piti tietenkin ne vertailut olla, eli jos B on pienempää kuin pienin ja C on pienempää kuin pienin, niin silloin sijoitetaan nuo arvot sinne. Voi etteläinen, kyllähän tämä nyt meni ihan penkialle tämä homma. Nyt sieltä tulee testeistäkin sukkessia ja saadaan hommas kulaamaan siitä. Mutta joo, se pelkkä se funktion koodi tuonne piti laittaa. Jos sinne oli kirjoittanut itse testejä, comtest-testejä, niin silloin ne painetaan tästä painikkeesta. Ah joo, ne itse kirjoitut testit. Nyt kun mulla ei niitä testejä tässä ollut, niin valitusta tulee, mutta mä voin ihan hyvin ottaa sen example-tagin sisältämän asian täältä Riderin puolelta ja viedä sen tänne Timin puolelle, tuohon kohtaan, tähän funktion yläpuolelle, ja sitten ajaa nämä itse kirjoittamani testit, ja sieltä pitäisi nyt kaiketi vihreätä tulla, niin kuin tulikin. Hyvä. Jos jotakin muita probleemia siinä on, niin voidaan toki katsoa sitten vaikka sähköpostin välityksellä, että missä vika. No sitten, kaksi funktiota vielä tehtävässä 6, eli vain eka sana ja poista eka sana. Merkki on käsittelyä tässä kohtaa, ja siellä on meillä valmiina annettu pääohjelma. Pääohjelmaa ei tullut palauttaa Timiin, tässä oli tarkistuskoodi jälleen kerran tuolla minun kirjoittamassa pääohjelmassa taustalla, jota ei nyt sitten voi teille näyttää, koska siellä on myöskin malliratkaisu. Sitä ei tietenkään voi näyttää, mutta otetaan tuosta nyt toi main ja viedään se tuonne Riderin puolelle. Tehtävä 6. Sinne paste. Hyvä. Ja kummassa järjestyksessä tämä nyt olisi järkevää tehdä. Ehkä me tehdään toi. Tehän toi poista eka sana ensin. Meillä on siellä argumenttina kokonimi, joka on selkeästi merkkijono, jotenka parametrin tyyppi tulee tälle funktiolle olemaan string. Vastaavasti paluarvo, merkkijono ja ihan samalla tavalla tälle vain eka sanalle. Mä teen näiden funktioiden esittelyrivit nyt tänne, jotta saadaan noin punaiset ärsyttävät virheilmoitukset sieltä häviämään. Eli kuten sanoin, niin tämän poista eka sanan parametri on string-tyyppinen, annetaan sille nimeksi nytten koko nimi, ja paluarvo on merkkijono, miltä sieltä odotetaan, jotenka minimaalinen toteutus siihen nyt olisi varmaankin tuommoinen, että palautetaan tyhjä jono sieltä. Vastaavasti toi vain eka sana, sieltäkin palautetaan tyhjä merkkijono. Hyvä, ja niin kuin sanoin, niin lähdetään nyt tekemään sitä vain eka sana, hetkinen, kumpikohan näistä nyt olisi helpompi tehdä ensin. Tehdään toi vain eka sana ensin. Ja kirjoitetaan sinne dokumentaatio aluksi, jotta varmasti tiedetään, mitä yritetään tehdä. Eli aliohjelma palauttaa annetusta merkkijonosta sen osan, joka on ensimmäistä välilyöntiä edellä. Eli jos meillä on vaikkapa Antti Jussi Lakanen, niin siinä on selkeästi välilyönti Antti Jussi ja Lakanen sanojen välissä. Jos jonossa ei ole välilyöntiä, niin alkuperäinen merkkijono palautetaan sitten sellaisenaan. Noin. Ja parametri on tässä nyt sitten henkilön kokonimi, eli toisin sanoen tutkittava merkkijono. Paluu-arvo, mitä tästä odotamme, on merkkijono, josta on poistettu kaikki muu paitsi välilyöntiä edeltävä osa. Yes. Ja tätä lähdetään nyt tässä toteuttamaan, jota ennen kuin kirjoitetaan pari testiä, että tiedetään itse, miten pitäisi toimia. Eli kuten tuossa sanoin, niin jos nyt tämä nimi kirjoitetaan tosiaan sukunimi etunimin muodossa, sanoin äsken vähän väärin. Eli vain eka sana palauttaisi nyt sukunimen ja tuommoinen paluarvo sieltä pitäisi tulla sitten pihalle. No jos henkilöllä on useita nimiä, minullahan on vain yksi nimi, mutta jos sattuisi olemaan niin, että on useampi etunimi, niin silloin ne ovat välilyönnillä erotettuja toisistaan. Siinäkin tilanteessa sen sukunimen pitäisi tulla sieltä putkahtaa pihalle ihan niin kuin äskenkin ja edellisessä keississä. No sitten voi olla useampi osaisia sukunimeä, kuitenkin sen välilyönti siellä erottaa etunimeä sukunimestä ja sukunimi pitäisi tulla asiallisesti ulos. Sukunimessä voi olla toki erikoismerkkejä. No sitten varmaankin voisi olla semmoinen tilanne, että on vain yksi nimi. Mä en tiedä, onko tämä Suomessa sallittua, mutta ainakin tuolla australialainen kaveri, yksi tutkija, joka käyttää itsestään nimeä Simon ja haluaa, että hänen nimensä kirjoitetaan kaikkiin tutkimusjulkaisuihinkin muodossa Simon. Niin hän on sitten Simon ja häntä kutsutaan Simoniksi. Mr. Simon on henkilö, jolla on vain yksi nimi ja jos nyt näin tässä muodossa sen nimi kirjoitetaan, niin varmaankin se eka sana on silloin se. No tälle funktiolle varmaan pitäisi pystyä myöskin tyhjämerkkijono viemään ilman, että se siitä täysin kaatuu ja paluarvona voidaan ajatella sitten olevan tyhjämerkkijono. Eli tämmöisiä testejä lähdetään sinne nyt pohtimaan tai näillä pohjilla niin kuin sitä funktiota toteuttamaan. Eli selkeästi me tarvitaan nyt tämä välilyönnin sijainti tästä merkkijonosta, jotta me voidaan päättää, että kuinka monta noita merkkejä me halutaan tuosta ottaa alusta. No miten me saadaan välilyönnin paikka? Se on siis merkkijonon jokin paikka. Otetaan nyt vielä tuohon nyt vähän niin kuin dokumentaatiota tai esimerkkiä. Eli jos meillä nyt on tuommoinen merkkijono siinä kysymyksessä, niin merkki numero 7 on sieltä se, jossa se välilyönti sijaitsee. Niinpä paikat 0-6 otetaan mukaan tähän meidän niin sanottuun alijonoon. Eli välilyönnin paikka saadaan tuolla kokonimen muuttujaa tutkimalla pyytämällä sieltä index of ja sitten se merkki, jonka indeksiä me halutaan selvittää. Tästä nähtiin esimerkkejä viime luennolla. Ja mikäs tuo ehdotus tuolla on? String contains instead of, aha, miltäs toi ehdotus näyttäisi? Tämä ehdotus ei toimi meidän tapauksessa, koska me halutaan se sijainti, koska me käytetään sitä sijaintia sitten seuraavassa vaiheessa. Nimittäin nyt me halutaan palauttaa eka sana, joka on tästä koko nimestä se osa, eli se substring, joka alkaa kohdasta 0, eli aivan ekasta merkistä tietysti lähdetään liikkeelle, ja päättyy välilyönnin paikkaan. Ja pahoittelen näitä pomppivia ikkunoita tässä, mä en nyt oikein tiedä, miten mä voisin ne välttää. Ja tällä tavalla me saadaan se osa siitä koko nimestä, joka alkaa paikasta 0 ja päättyy välilyönnin paikkaan siten, että se välilyönnin paikka ei ole enää mukana tässä niin sanotussa alijonossa substringissä. Ja nyt me ollaan valmiita palauttamaan sieltä se aivan eka sana. Ja katsotaan, miten käy. Ajetaan testit. Pitää ensin generoida ne. Ja luultavasti käydään näppäämässä sitä projektia sieltä yhden kerran. Joo. Käydään näppäämässä tuolta tuota projektia yhden kerran ja sen jälkeen painetaan Run All Tests. Ja failia sieltä tulee. Katsotaan, mistä tuli failia. Voi ei. Ei, kun se oli tuolla. Mun piti vielä yhden kerran painaa tuota kolmiota. Olisiko se kuitenkin mennyt äskenkin ihan oikein? Eli nyt meillä on siellä tämmöinen virhe kuin system.argument out of range exception. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin length cannot be less than zero. Katsotaan, mistä tilanteesta tämmöinen ongelma tuli. Eli jos meillä on siellä kutsu, paitsi että sitä ei näy tässä, mutta se näyttää rivin, missä se ongelma on ilmentynyt, eli rivi 54. Ja nyt mennään riville 54, eli tuossa noin on virhe ilmentynyt, ja tätä ei ole nyt tästä ehkä niin kuin täysin ilmeistä nähdä, mutta me yritämme tässä ottaa negatiivisella pituudella nyt tätä substringia, ja mistä se johtuu, niin se johtuu siitä, että tämä index of palauttaa -1 siinä tilanteessa, että välilyöntiä ei löydy. Ja meillähän oli täällä tilanteita, missä välilyöntiä ei löydy. Nämä kaksi viimeistä tapausta on meillä sellaisia tapauksia, missä sitä välilyöntiä ei ole. Ja niinpä tämä index of voi palauttaa -1, mikä on ongelma. Ja niinpä meidän pitää tutkia erikseen se tilanne, että välilyönnin paikka onkin negatiivinen. Ja siinä tilanteessa sitten palautetaan varmaankin se koko nimi sellaisenaan ilman muokkaamista. Eli tässä Aishan tapauksessa niin sieltä palautetaan se, mitä siellä oli, ja sitten tyhjä merkki on tietysti palautetaan sellaisenaan. Ja koitetaan nyt ajaa uudestaan nämä testit. Nyt ne näyttäisi menevän läpi. Tähän oli pari muutakin tapaa. Mä otan ne tuohon ajan voittamiseksi vaan copypastena. Tapa kakkonen olisi voinut olla sellainen, että me tehdään niin sanottu splitti tälle jonolle. Koko nimelle splitti. Ja se tarkoittaa sitä, että palotellaan se merkkijono tässä tapauksessa välilyönnin perusteella taulukoksi. Ja otetaan sieltä taulukosta sitten ensimmäinen alkio käyttämällä hakasulkunotaatiota ja laittamalla nolla. Eli tämä ottaa tältä jonon palat nimisestä taulukosta nyt aivan ensimmäisen alkion. Me ei tätä vielä luennolla käsitelty, mutta siitä oli esimerkki siellä luentojen muistiinpanoissa, yksi aikaisemman vuoden esimerkki. No sitten vielä kolmas tapa olisi ollut käyttää edelleen tätä splittiä ja ottaa sieltä ensimmäinen alkio ihan tälleen lyhyesti one-liner-tyyppisesti yhden rivin toteutuksena, oleellisesti sama kuin tuo kakkosrivi. Sama juttu tuossa nelostavassa, tämäkin on oleellisesti sama kuin toi kolmos- ja kakkostapa, mutta tähän on vielä tullut uudessa C-sharpissa vielä yksi tapa, nimittäin tämmöinen range indexer, tämä on älyttömän nätti ja kätevä, mutta mä laitan tämän nyt kuitenkin tänne kommentteihin tapa vitoseksi. Eli tämä on niin sanottua käyttämällä ns. Range indexeriä. Tämä on sen takia aika kiva, että vastaavia toteutusmenetelmiä tai näitä range indexer taulukon käyttötapoja on alkanut ilmaantumaan muihinkin ohjelmointikieliin, kuten Pythoniin, ja taitaa olla JavaScriptissäkin jotain vähän tätä vastaava. Eli sen takia mä nyt haluan tuon nostaa tuonne yhdeksi vaihtoehtoiseksi tavaksi, mutta mä nyt kuitenkin pidän tämän meidän maaliratkaisun sellaisena niin kuin se olikin, jos mä nyt vielä tuolta jostain löydän. No ihan sama, kirjoitan sen tuohon uudestaan. Kokonimi.substring 0, välilyönnin paikka. Se on ihan hyvä nähdä erilaisia toteutuksia ja siinä mielessä tervettä vähän lukea noita erilaisia ratkaisumahdollisuuksia. No niin, mutta mennään eteenpäin. Yksi kommentti sinne tuli. Pitikö tavassa kaksi olla string isolla? Joo, hetkinen. Missäs? Tämä. Itse asiassa sillä ei C-sharpissa ole periaatteessa väliä, että kummalla tavalla tämän kirjoittaa. Se käyttötyyli, suositus on kuitenkin niin, että silloin kun puhutaan tyypistä, niin kuin tässä tapauksessa on, tuo jononpalat muuttujen tyyppi on string-taulukko, niin silloin se kirjoitetaan pikku s:llä. Silloin kun puhutaan string-luokan staattisesta metodista, niin silloin se kaiketi yleensä kirjoitetaan isolla s:llä, mutta tämä on vähän semmoinen veteen piirretty viiva C-sharpissa, sen voi kirjoittaa kummalla tavalla vaan. Kuitenkin suositeltu tapa on tuo pikkukirjain tässä tyypin tapauksessa. Mutta joo, mennään siihen seuraavaan, eli poista eka sana, ehkä aavistuksen monimutkaisempi. Nyt mä laitan näitä vähän pienemmäksi tästä, jotta me saadaan tuohon käyttötilaa, eli meillä olisi tuolla alempana. Eipä se ollutkaan, eikö tuossa? No niin, poista eka sana. otan siihen nyt jälleen ajan voittamiseksi noita dokumentaatioita tuolta malliratkaisusta. Eli meillä on ensinnäkin täällä summari, eli palauttaa annetusta merkkijonosta ensimmäisen välilyönnin jälkeisen osan. Jos merkkijonossa ei ole välilyönti, niin palautetaan tyhjä merkkijono. Ja testi näyttää seuraavilta, eli koko nimestä palautetaan toi välilyönti ja välilyönnin jälkeinen osa. Jos on useita etunimiä, niin kaikki ne etunimet kuitenkin halutaan sieltä palauttaa. Yhdistetty sukunimi ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, tai tämmöinen moniosainen sukunimi. Kuitenkin nyt tässä on se tilanne, että jos sattuu olemaan vaikka Von Lakanen sukunimi, niin sehän nyt ei toimi. Tämä ei ole ihan niin hyvä tämä meidän funktio, mutta se jää ihan ilman muuta nyt vapaaehtoiseksi kotitehtäväksi sellaisen tapauksen tutkiminen. Mutta okei, eli poista eka sana ja lähdetään liikkeelle taas siitä, että me tarvitaan sieltä se välilyönnin paikka. Se saadaan koko nimen kautta kysymällä index of ja välilyönti sinne argumentiksi. Eli nyt me tiedetään, että missä kohtaa se välilyönti siellä sijaitsee. Ja sitten luntaan tuolta. Eli jos tehdään nyt ajanvoittamiseksi tämä suoraan näin. Eli jos se välilyönnin paikka taas sattuu olemaan pienempää kuin nolla, toisin sanoen välilyöntiä ei löydy. Niin mitä me palautetaan? Me palautetaan tyhjä merkkijono dokumentaation mukaisesti. Eli täällä sanottiin näin, että jos merkkijonossa ei ole välilyöntiä, niin palautetaan tyhjä merkkijono. Me voitaisiin nyt ajaa testit, mutta tehdään tämä nyt loppuun. Eli vain, mikä siinä nyt olisi hyvä, vain etunimet, olisiko se hyvä nimi tuolle muuttujalle. Eli otetaan tästä koko nimestä jälleen kerran substringia hyväksi käyttämällä nyt se osa, joka on sieltä välilyönnin paikasta plus yksi, eli välilyönnin jälkeinen merkki ja kaikki, mitä sen perässä on. Eli substringistä löytyy tällainenkin versio, että minne voidaan antaa vaan tämän niin sanotun start-indeksin ilman sitä loppuindeksiä, jolloin tulemme saaneeksi sitten kaiken sen, mitä siinä start-indeksin perässä on. Ja tämä palautetaan nyt ulos, vain etunimet muuttuja sieltä palautetaan. Ja oliko tässä nyt, oliko tässä pääohjelma, onhan siellä. No niin. Anna nimesi muodossa sukunimi ja etunimi. Noin. Näyttäisi tulosteetkin tulevan ihan kivasti. Laitetaan nyt vaikka uudelleen käyntiin siitä. Laitetaan joku vähän monimutkaisempi nimi. Joo. Jotakin tollasta. Niin etunimi näyttää tulevan ihan oikein ja sukunimi myöskin, eli tämmöisellä pikatestillä näyttäisi meidän hieno ohjelma toimivan. Hyvä. Ei näitä kysymyksiä siinä heränneen tästä tehtävästä, jotenka mä korjaan tuonne julkaistavaan malliratkaisuun vielä tuon vitosta, vaan se näköjään tuolta puuttui tuo range indexer, on tosissaan aika kiva. Tämmöisiä asioita olisi tässä kurssilla vaikka kuinka paljon. hirveästi kaikkea uutta ja kivaa tulee näihin kieliin koko ajan ja saattaa olla hyvinkin oleellisia semmoisia, jotka nopeuttaa sitä koodaamista ja tekee siitä mielekkäämpää ja elegantimpaa valitettavasti. Aivan kaikkea me ei näistä ehditä käsittelemään. Se tapa ja tyyli, mitä tässä kuitenkin harrastetaan, niin on semmoinen, mikä toimii hyvin varmasti ja todennäköisesti tosi monissa eri ohjelmointikielissä. Eli niin kuin sanoin, niin tämä on C-Sharpissa ja tuolla Pythonissa monesti se moderni tapa toimia, mutta vastaavasti tuommoinen substringin tyylinen asia löytyy hyvin todennäköisesti taas sitten niin kuin älyttömän monista kielistä, jopa niin kuin Excelistä ja vastaavista, että siinä mielessä varma ratkaisu tämä aivan ensimmäinen, mikä tuossa nyt tehtiin. Päästiin tehtävään 6 ja tästä tehtävästä 7 nyt sitten mainitsen sen verran, että siitä mulla on videoklippi, eli nämä binääriluvut nyt on suht pienellä intensiteetillä tässä kurssilla, niin mä jätän sen nyt tuonne videolle, se on siellä se ratkaisu, niin katsotte sen sen sieltä, niin en sitä tässä nyt yhteisesti tämän enempää läpi käy, ja tämähän oli nyt näistä NS-varsinaisista tehtävistä nyt sitten viimein. Eli 7 tehtäviä ja nämä loput tehtävät muutenkin, niin niistä on nyt sitten noi videot tuolla ratkaisuissa. Kysymys vielä, eli ottaako tuo siis vain sen ensimmäisen välilyönnin paikan, mihin ne kaikki muut mahdolliset välilyönnit? Hyvä kysymys. Eli nythän tämä meidän ratkaisu siis toimi todellakin sillä tavalla, että tämä index of, tai tämä niin kuin pohjautui tämän index of-metodin käyttöön, se tämähän on niin kuin tässä ytimessä. Ja tämä index of-funktio toimii sillä tavalla, että se palauttaa first occurrence of the specified character, eli nimenomaisesti ensimmäisen välilyönnin. Jos meillä olisi siellä monia välilyöntejä, kuten vaikka se von Lakanen, niin silloin me ei voitaisi tätä metodia käyttää. Tämä ei antaisi meille oikeata ratkaisua. Ja silloin, jos me se von Lakanen ratkaisu haluttaisiin tehdä, niin meidän pitäisi oikeastaan tutkia se, että onko se meidän välilyöntiä edeltävä osa joku ikään kuin valmiiksi sovituista sanoista, varmaan tämä von, van ja vastaavat, mitä niitä Espanjassa saattaa olla, mikähän siellä on se tämmöinen de, eikös se ole tällainen ikään kuin jonkun omistuksessa oleva, jostain keskiajalta peräisin oleva etuliite siihen sukunimeen, niin jotkut tällaiset listaukset olisi varmaan olemassa ja otettava silloin huomioon niin, että onko se välilyöntiä edeltävä sana sitten tällainen etuliite, ja mikäli on, niin jatketaan sitten seuraavaan välilyöntiin, ja sitten varmaan vielä teoriassa olisi mahdollista olla espanjankielisessä käsittääkseni, niin saattaa olla jopa kaksi kappaletta niitä etuliitteitä siinä sukunimessä, joten tämä nimen tutkiminen ja erottaminen sukunimeä ja etunimeä ei ihan niin kuin aikuisten oikeasti olekaan ihan välttämättä kovin yksinkertainen juttu, mutta että noin se käytännössä menisi sitten sitä etukäteen päätettyä listaa sitten hyväksi käyttämällä, niin otettaisiin niin monta niitä välilyöntejä kun tarttee, ja niin kuin sanottu, niin tämä index of nyt sitten antaa meille vaan sen ensimmäisen. Mutta joo, sitä ei nyt tässä kurssilla kuitenkaan sitten tehdä. Mutta joo, hyvä, kiitoksia kysymyksestä. Tosissaan tämän kerran demo olisi nyt tässä. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa kaikille. Nähdään huomenna luennolla uusin aihein. Morjens.